Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Poštovani slušalci, dobar dan, počinje Gutenbergov odgovor. Moje ime je Jovana Milovančević. U drugom delu emisije razgovarat ćemo o pesničkoj knjizi Ovde sam duže nego što mislim. Naš gost će biti mladi pesnik Šimun Cubota, a neka važna uporišna mesta našeg razgovora biće između ostalog i neke od ključnih reči njegove pesničke knjige. To su, recimo, sada samo nasumično, a šire ćemo u razgovoru, Majka, Nar, Vreme, Ostrvo, Vrt, Obala, Ester i Elifaz. To su zanimljivi lirski junaci, vidjet ćete o čemu je reč. A u prvom delu današnjeg Gutenbergovog odgovora razgovaramo sa Magdalenom Blažević povodom njenog novog romana koji nosi naziv U kasno ljeto. Magdalena, dobar dan i dobrodošli u Gutenbergov odgovor.
Dobar dan i hvala vam na pozivu.
Da kažemo na početku da je vaš novi roman U kasno ljeto ispisan iz pripovedne pozicije devojčice koja je ubijena u ratu, pri čemu se tokom radnje vremenske perspektive, uslovno rečeno, prožimaju, grade jednu, pre svega, rekla bih, temporalno složenu strukturu priče i teksta. Koliko vam je sve to bilo bitno i možda da nam kažete na početku koji su sve razlozi zbog kojih ste odabrali ovakvu pripovednu perspektivu? Šta je ona omogućila što, recimo, pripovedanje u trećem licu, recimo, ne bi moglo?
Cijeli roman je od početka zamišljen da ide baš ovako iz prvog lica. Bilo mi je važno da taj događaj koji, vjerujem da oni koji su čitali nešto o tome, znaju da se naslanja na stvarni događaj, bilo mi je važno da ga ispriča netko ko svijet gleda nešto nevinim očima od odraslih ljudi, pogotovo kada je u pitanju rat, kad su ljudi, ne znam kako bih rekla, ali kad iz njih izlazi ono najgore, je li tako? Mm-hmm. Bilo mi je važno da to ispripoveda upravo Ivana, njezino ime je ostalo stvarno, zato što je ona jedina koja taj događaj može ispripovijedati na način na koji je to napravljeno u romanu, što znači da je pripovjedačica u prvom licu, ona jeste istovremeno nepouzdana pripovjedačica, zato što je svako pripovjedanje u prvom licu nepouzdano, ali pošto taj glas dolazi na neki način iz ofa, iz one strane, jeli, iz onostranog svijeta, kako bih rekla, ona je na neki način i objektivna, odnosno sveznajuća pripovjedačica. To s jedne strane jeste bilo izazovno za mene kao autoricu kako pratiti takav glas, ali s druge mi je otvorilo mnogo prostora za, kako bih rekla, šire pripovijedanje. Mogla sam znati što svaki od junaka misli, koja mu je namjera. Mogla sam znati što, kako se ponašaju životinje, kako se ponašaju biljke, jer je biljni svijet i krajolik jedan važan dio ovoga romana i svega ono, svega što ja pišem, priroda je jedan od, mogu reći, glavnih likova.
Da, i reći ćemo nešto u nastavku razgovora o toj jednoj posebnoj atmosferi i ambijentu koji je višestruko funkcionalan za samu radnju, ali možda još malo da se zadržimo na ovom pripovednom prvom licu. Dakle, iz svega ovoga što ste i vi do sada rekli, možemo da zaključimo da je u stvari pripovedna moć ove devojčice dosta velika, iako se govori o pripovedanju u prvom licu koje je nekako teorijski znamo nepouzdano, verovatno da bi perspektiva majke ili recimo nekog drugog člana porodice unela u ovo izvesnu dozu možda patetike, možda nekakve sentimentalnosti, čega ovde nema, što je ponovo uslovljeno možda i načinom pripovedanja, ali možda da kažemo nešto o toj neophodnoj dozi emotivnosti, možda čak i patetike kao nekog, da kažemo, iskonskog stecišta onih najdubljih emocija. Pa u tom smislu, gde ste pokušavali, iako ste uneli u priču uslovno rečeno, kao što sada kažete, sveznajućeg pripovedača, da tu emotivnost stišate, odnosno da je preoblikujete nekako da ona ne bude otvorena, dakle da ne bude patetično onako na prvu loptu, već da zapravo emotivnost izbija iz tih širokih naslaga, dubokih naslaga teksta koji se nalazi pred nama.
Da, ja sam zapravo, prvi posao koji sam ja trebala napraviti je da se ja izmaknem iz te priče u kojoj sam osobno involvirana. To je bio prvi zadatak i to je bio jedan od najtežih zadataka, jer nisam smjela dopustiti da mnome vladaju bilo kakve emocije. Ja sam morala biti netko tko će promatrati taj događaj sa distance, kao neki čitatelj, evo, čitatelj iz Beograda, koji apsolutno nema neka saznanja ili o takvom nekakvom događaju, i da njemu, jer kad pišem uvijek mislim najprije na čitatelja, da dobije onu priču kako sam ja zamislila u glavi. Naravno da je ovo jako sklizak teren. Imate ratnu priču, imate dječju priču, dijete koje umire u ratu i pripovijeda svoju smrt. Samo je pitanje gdje se možete tu okliznuti ili propasti negdje u tu patetiku. Nekom se roman možda neće ni svidjeti, neko će reći da imate patetike. Ja apsolutno tvrdim da toga nema. Ja sam uspjela to izbjeći pišući o svakodnevici i emocijama poetskim jezikom. Slažući slike koje, rekla bih, jedan prosječan čovjek koji možda nema nekog talenta za pisanje ili gledanje na svijet na taj način, možda mu te slike ne bi pale na pamet. I to je ono što književnost i treba da čini, da čitatelju da nove perspektive i da osjeti nešto novo, nešto što do sad nije osjetio, nešto što nije čuo, vidio itd. Mislim da je jedini način na koji se ovakva priča koja izravno opisuje jednu smrt, znači kada imate pripovjedača ili pripovjedačicu koji govori o vlastitoj smrti, vi to ne možete napisati ako je junak ili junakinja u tom trenu na tom mjestu.
Da.
Jer vi ne možete, jednostavno je nemoguće opisati kao s distance nešto što se sada događa. Ali ako imate pripovjedačicu koja dolazi skoro 30 godina kasnije na isto mjesto, ona može biti smirena i može ispripovijedati jednu takvu priču. Perspektiva je ta koja je dala prostor da se ta priča ispriča nekako, kako ste vi rekli, smireno,
jel? I rat koji se događa i u toku kojeg ova devojčica umire je neimenovan. Onaj koji ubije takođe, u stvari njegov lik je donekle u nekim iskazima, to vidimo, možda čak personifikovan. Recimo neki samo od iskaza ispod babine jabuke izranja smrt. Između kockica šećera pristiže mravlja vojska, imamo crnu čizmu kao jednu sintagmu koja se često pojavljuje u trenutku kada smrt dolazi. To sa sobom, razume se, da nosi izvestan pečat univerzalnosti teme, te smrti u ratu, iako ovde strada u stvari neko ko je sasvim izvan rata. Šta bi se konkretizacijom, dakle imenovanjem i rata i onih koji ubijaju i onih koji stradaju, dobilo, odnosno šta bi priča izgubila? Zašto ste se opredelili za to da imenujete ili opšte ili personifikovano?
Da su se imenovale zaraćene vojske i ne znam to već da se navede ili ono što se točno događalo, to ne bi više bila moja priča, niti Ivanina priča, to bi bilo nešto sasvim drugo. Ja nisam zainteresirana za politiku u tom smislu kao upiranja prstom. ovo je priča koja se mogla dogoditi bilo kada, bilo gdje i bilo kome. Mm-hmm. I to je što je meni bilo najvažnije. Ja sad i kad čitam kritike koje su izašle, i kritičari često znaju i navesti vojsku koja je došla u to selo i tako dalje. To je njihovo pravo, ali ja nisam knjigom dala prostora za to. Ne možete vi davati upute kritičarima kako da pišu o vašoj knjizi, to je smiješno. Ali ta knjiga ne daje prostor za to. Ona na početku jeste da se na početku navodi datum i mjesto gdje se dogodio jedan takav zločin. Ono što će jedan čitatelj iz toga izvući, apsolutno ne treba da googla tako nešto, ili ako želi, on može sam doznati što se dogodilo. Ali sam roman ne govori o zaraćenim stranama, niti optužuje ili upire prstu nekoga. Black and white film camera, yellow sunglasses, ashtray, swimming pool, hot wax, jump off the roof. Small concern without the engine sounds. We held darkness and withheld clouds. I would ask, should we just keep driving?
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše 3 poetske forme u 3 odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 15. jula na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 26. jula na 61. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se! Slušate Gutenbergov odgovor. Naša današnja gošća, književnica Magdalena Blažević, razgovaramo o njenom novom romanu Kasno ljeto. O tome smo već nešto na početku rekli, odnosno vi ste sugerisali da postoji u ovom romanu jedno snažno osjećanje prostora, dakle jedno da kažemo, intenzivno, radikalno čak stapanje čoveka sa okolinom, tim bosanskim krajem, selom, prirodom. Prirodu uopšte prostoru u vašem romanu možda možemo tumačiti u smislu karakterizacije pojedinih likova koji se ovde pojavljuju. Njih nema mnogo, ali su svi pojedinačno i grupno značajni. Zašto vam je bilo važno, a toga imaju u vašoj prethodnoj zbirci priča, da tako snažno i dominantno pre svega markirate prostor?
Pa prije svega, sve što sam do sada napisala vezano je za prostor u kojem sam ja odrasla. To je jedno malo selo pored isto tako malog gradića u Srednjoj Bosni. I kad odrastate uz prirodu i s prirodom, to nekako neminovno je da ćete to zauvijek ponijeti sa sobom. Nema veze kasnije hoćete li živjeti u gradu ili ćete nastaviti živjeti na selu, to je nešto što je dio vas. I kad pišete, svaki pisac vjerujem da već u sebi ima svoje teme, svoj jezik, jer bilo bi čudno i pogrešno odlučiti se jedan dan, evo, bit ću pisati, pisat ću na taj način, nego sve to nekako izlazi iz vas. I prva priča koju sam ja napisala, to je odmah tako izašlo sa tim nekakvim ruralnim prostorom, sa prirodom koja je specifična za taj kraj, sa puno vlage, sa puno magle. Kuća u kojoj sam ja odrasla, s jedne strane joj je šuma na jednom brdu, jeli, a s druge strane su ona polja, ravnica i rijeka Bosna. I sad to ovako dosta idilično zvuči, osim ako ne živite tamo pa dođe već u kasnu jesen, već padaju magle, Bosna je uvijek prljava, uvijek brza, i to su i ta pruga koja je odmah uz moju kuću, to su bile dva mjesta na koja mi nismo zapravo smjeli nići sami, jer su to bila mjesta gdje možete lako umrijeti, jeli, zgazit će vas voz ili ćete pasti u rijeku i umrijeti, a s druge strane su to bila mjesta na kojima su ljudi namjerno zaustavljali, odnosno prekidali svoje živote. I onda kad ste dijete, slušate o tim stvarima, sve to nekako upijate kao bajke kad slušate. Jeli? Na neki način to jesu žene koje sjede i pričaju jedna s drugom, a vi ste kao dijete, vrtite se tu, slušate neke stvari koje nisu za dječje uši i još to i više zanima. I sve to dio ovih priča. Ja jednom kasnije otišla u selo i pričala sa ženama i fotografirala mjesta koja su mi bila važna. Ali ono što vi ponesete u sebi od djetinjstva, to je nešto što zrije i sva ta sjećanja dobiju jednu puninu. Dosta su naravno i pogrešna, iskrivljena, ali pitanje hoćete li vi to pustiti da se tako razvija, za književnost je to jako dobro. Nema veze što je pogrešno ili nije, bitno je da je u vama i da vi to dobro osjetite. Ta priroda je ono što čini setting svake priče u Svetkovini i ovom romanu. Čak i roman koji sada pišem i koji se na neki način odvija i na ulicama gradova, njegova temeljna ona linija koja je najvažnija odvija se upravo na prostoru gdje je priroda zauzela zapravo sve i otjerala te ljude.
Mm-hmm. I ono što se u ovom romanu događa u prethodnoj knjizi također je svojevrstan postupak, sada o tome govorite, preslikavanje prirode na čoveka i obrnuto. Dakle, i ovaj inverzni postupak je ovdje čest i dominantan. Recimo, ispod križa sa mojim imenom brat spusti sunce, ili recimo kada je nosi, stoji rečenica čipkaste ruže koje umotava u času procvetaju crveno, dakle, čitavim svojim bićem, telom, ovi likovi osjećaju svet oko sebe. Koliko vam je, recimo, na jednom mestu, da li itko javio ljetu da sam umrla? Koliko vam je bilo bitno da, u stvari, čitava priroda, čitav taj ambijent o kome sada govorite, koji se mitologizuje i pozitivno i negativno, učestvuje u toj kolektivnoj ili već individualnoj boli, dakle da se na prirodu, odnosno sa prirode, preslikava čovjek i obrnuto.
Ali to je bilo neminovno, vi ne možete takve stvari izbjeći, vi kad promatrate neki događaj, ne možete ga promatrati izdvojeno. Kad zamislite jedan prekrasni ljetni dan, vama se čini da je nemoguće da se taj dan dogodi nešto loše. Kako ljudi uopće mogu umirati ljeti na raspustu? Dan koji je toliko tih da pomislite da je to je raj, ne može bi nam biti ljepše. Evo. I onda u jednom trenutku se događa tako nešto, priroda i dalje ne reagira, ona ostaje ista, jeli? I dalje žari to sunce i kad se nešto dogodi usred bijela dana, pogotovo takav jedan zločin, to je toliko strašno da ono kad je noć kao nešto ste sakrilo, nešto niste dobro vidjeli, ovdje je nemoguće da niste mogli vidjeti baš svaku sitniću, svaku ranu, svake oči, svako lice. Mislim, to su neke stvari o kojima ja nisam prije razmišljala, nego sada kad sam počela pisati, kad sam počela na neki način vizualizirati to u svojoj glavi. I naravno, još pored toga sam razgovarala sa svjedocima tog događaja, sa bratom junakinje, sa majkom, i to su bile neke perspektive koje vi kao autor ili autorica ne možete osmisliti makoliko da ste maštoviti. Jer vi ne možete zamisliti što osjeća jedan dječak od 16 godina koji ustaje i koji nije ni ranjen, ustaje i oko sebe vidi toliko mrtvih i ranjenih tijela. I na njemu je da se pobrine i za mrtve i za ranjene. To je nešto toliko strašno da jednostavno to možete čuti samo od osobe koja je tako nešto proživjela. I kako opisati takav događaj? Samo kroz metafore. Ne možete to opisati onako kako netko govori. To nije dokumentaristička proza. Zapravo ne vjerujem da takva proza i postoji. I to je bilo ono što je zapravo bilo i najteže, napisati taj središnji dio romana, taj središnji dio romana zapravo govori samo o tom događaju, samo je taj dan jedan u pitanju. I jedini način na koji ste vi mogli da to napišete jeste upravo kroz te metafore. A ono što vam se nameće jeste ta priroda. Posuda su dakle asocijacije, sam taj pejzaž vam daje te metafore. Samo ih trebate znati prepoznati i iskoristiti na pravi način. Barem ja tako doživljavam pisanje.
I u ovom kratkom tekstu na poleđini Jergović piše da je ovo lepa i strašna knjiga u kojoj su izgažena srca, i ono što zaista na kraju ostaje kao utisak, to je u stvari strahota tog događaja i ono o čemu smo u velikom dijelu današnjeg razgovora govorili, a to je ta velika lepota mogućnosti pričanja priče o tom strašnom događaju i u stvari prevođenja nečeg, reklo bi se, suviše ljudskog u jedan metaforični svet koji svemu tome verovatno da daje nekakav viši smisao. I u tom smislu za kraj, možda mogu li ovako strašne ljudske priče izgaženih srca nadrasti i nekako dodatno osmisliti same sebe kada postanu umetnički tekst, što se sa ovom pričom, vašim tekstom zapravo i dogodilo?
Ono što je važno reći, sad kad sam ja pričala o ovom romanu, razmišljam što će slušatelji misliti, jer vjerojatno će reći ne želim čitati ovako nešto strašno, ali tom mraku suprotstavlja se jezik, suprotstavlja se scene ljepote, ne mraka. Mm-hmm. Tako da nije ovo samo roman o smrti, to je roman o životu, o ljepoti života, o svakodnevici, o djetinjstvu, o mnogo čemu. I zato to jeste fikcija. Kažem, ovo nisu nekakvi dokumentarni iskazi, ni blizu toga. Ovo više naginje, ovaj tekst više naginje poeziji nego nečemu takvom. I u tome je zapravo, ja sad govorim i kao čitateljica kad tražim knjige koje ću ja čitati, meni treba takav tekst. Tekst koji će neku traumu, neku tegobu ili bilo šta ispovijedati na takav način da vi zapravo i uživate u tom. Znači, jezik mora biti tako lijep da ne možete prestati čitati. Valjda se u tome i razlikuje tekst nekog čovjeka koji je običnog čovjeka i nekog pisca koji pripovijedaju isti događaj. Jedna je stvar prepričavanja, druga stvar je pripovijedati književnu.
Magdalena, mnogo vam hvala na ovom razgovoru i naravno na ovoj knjizi. Verujem, a i već vidim da je naišla na veliki broj čitalaca i ovde i pretpostavljam kod vas. Hvala na razgovoru i naravno čujemo se još nekom lepom prilikom povodom nekog novog teksta koji opominje na mnogo toga. Naslov ovog romana je U kasno ljeto, a naša gošća bila je književnica Magdalena Blažević.
Puno vam hvala. Now there's something coming through here that softly reminds me. Tonight I'll park out on the hill and wait until they find me. You're slipping through the ether, a voice is coming through. So keep me in your heart tonight and I'll save my love for you.
Eko. Ne propustite muzički događaj godine. Spektakularna Marta Argerić i simfonijski orkestar RTS. Program Ravel, Mahler. Solista Marija Jelić, sopran. Dirigent Luis Gorelik. Kolačeva zadužbina 9. jul u 20 časova. Čekamo vas.
Predstavljamo vam novi CD pijanistkinje Marije Bajalice u izdanju PGP RTS-a sa 4 dela klavirske muzike objedinjenih pod naslovom I dirke poslušaše. Poslušajte i vi.
Eko.
Gutenbergov odgovor, emisija posvećena savremenoj srpskoj književnosti i kao što sam na početku najavila, naš drugi gost je pesnik Šimon Subota, kome želim dobar dan.
Dobar dan, Jovana.
Predlažem da nam na početku pročitate jednu pesmu, onda ćemo i govoriti o zbirci Ovde sam duže nego što mislim.
Nismo zaboravili svet. Čuvamo cvet od bure. Srca čuvamo od besmrtnosti. Ne bih to nazvao verom, već najmanjom milošću koju možemo da učinimo za sebe. U sledećem životu ponovo ću te pronaći. Ko nam može odati veću počast nego proleće koje nas dopušta u sebi? Golubica napušta granu i sve je manja u magli, sve vidljivija negde drugde. Zaboravit ćemo je, kao i ona nas. Na taj način nam pomaže u čuvanju srca. To ne bismo mogli da ostvarimo sami. Golubica nam pomaže bez svesti o tome. Skromni smo pred precima, ispravljamo njihove greške, kao što će naša deca naše. Kad prođe bura, cvet je blago ranjen. Poželećeš da si ga čuvao bolje, iako on to ne zahteva. Posle ove reči sledi Esterina ruka i novi dan i novi život u kom ću pokušati da učinim bolje.
Ova je pesma iz trećeg ciklusa pesničke knjige Ovde sam duže nego što mislim i ovu knjigu u stvari otvara jedna, ne znam kako ste vi imenovali, ali možda možemo reći i poema, koja, ova knjiga u stvari ima nekoliko ključnih reči. Htela bih da ovaj razgovor nekako tako i koncipiramo, ali da kažemo nešto prvo o ovom prvom ciklusu i ovoj pesmi gde je dominantna i uporišna figura majke. Ona više nije obala, a obala je način opraštanja, ona je vreme ujedno, to je iz ove pesme. Lepota takođe postoji i ona je vreme. Iako je neretko konkretizovana figura realijama i stvarnosti, kako ovu majku sve ovde možemo razumeti? Ima li ona u stvari negde svoje uporište u toj jednom sveopštem kolektivnom smislu?
Pa da, svakako. Mislim da je prevashodno neki univerzalni princip, ta slika majke, koja je takođe i na neki način uzeta, modelovana po stvarnosti, iz moje neposredne stvarnosti, iz prošlosti, ali također sam pokušao da objasnim te neke sfere života i samog umetničkog čina pisanja i promišljenja. I iskoristio sam, dakle, tu sliku obale koja na neki način prikazuje, predstavlja taj neki nostalgični prizor, neki odlazak, neki formativni momenat preobražaja. A svaki preobražaj je naravno bolan i taj bol je nužan. Rekao bih da majka jeste neka univerzalna slika koja je isto stvarnost i u isto vrijeme neka meta stvarnost.
I preobražaj se ovdje događa, o tome ćemo nešto kasnije reći, između ovog drugog i trećeg ciklusa i u tom formalnom smislu, a i u tom formativnom, što sada pretpostavljam da slutite kada govorite u tom jednom preslikavanju figure majke na figuru kasnije neke ženske osobe, ali da kažemo nešto pre svega o nekim formalnim svojstvima ovde koje su, čini mi se, u čitavoj ovoj pesmi dominantna, to je ta jedna dijalogičnost ovog teksta, dakle dijaloška forma obraćanja ovog Elifasa majci, kasnije njega, to jednoj drugoj ženskoj figuri. Taj dijalog u stvari ovde čini mi se da motiviše izvesnu tenziju na nekoliko planova i na čistom tekstovnom, ali na onom i prostornom i vremenskom i metaforičnom. Šta vam je sve ta forma obraćanja, taj dijalog u stvari ovde omogućila?
Dijalog mi je omogućio neku vrstu prisustva koje je nemoguće ostvariti osim kroz neki govor koji je autentičan, koji je svojstven, koji je misao lika. Ta tenzija koja se uspostavlja preko dijaloga takođe je predočena, ili sam ja barem pokušavao da predočim kroz neka izvesna ponavljanja, jer postoje stihovi koji se ponavljaju, koje izgovara majka na početku u toj pesmi koja otvara zbirku, i iste te reči koje su se, jel da, nesvesno prenele, te reči kroz vreme, bivaju izgovorene kasnije od strane Elifasa i od strane Ester. I tu sam isto pokušavao da uhvatim neku univerzaliju nesvesnog prenošenja poetskih slika koje svakako, ja mislim da je izvesno u istoriji, dakle, ljudske misli i u prenošenju, dakle, osobina, gena.
Da, i to između ostalog motiviše ovde i ovo o čemu govorite i taj neprestani rast, metamorfoze, preobražaje, dakle i na tom leksičkom planu menjanja koje su negde neznatna, koje su negde i referenski postavljena, to je ovo što sada govorite. Recimo, na početku trećeg ciklusa stoji jaka kiša, obrazovaće novi vrt. Jer je ostrvo sazrelo u poroznosti, na početku imamo ono da majka više nije obala, dakle taj novi vrt smenjuje figuru majke figurom Ester i ponavljaju se ti iskazi što se ovde lepo vidi onoga što govori majka, kasnije govori ova druga ženska figura, te onda ovu knjigu možemo čitati kao svojevrsnu lirsku priču o odrastanju, pa da kažemo nešto o tome u čemu se sve ovde raste. Dakle, raste se na nekoliko planova i na ovom jezičkom planu i na nekakvom metafizičkom u smislu neprestanog preispitivanja iskaza i kako sve još. Dakle, raste se i čisto životno, konkretno.
Da, raste se u nestajanjima.
I to je, da.
Raste se u tim neprestanim transcendencijama, transgresijama. Menjamo se kroz oblike koje vidimo i koje pokušavamo da iskažemo i naša stvarnost je velikim delom definisana i imenovanjem, dakle rečima. I mi kao imena postojimo jedino kroz te promjene. I dakle promjena prouzrokuje promjenu. Kada se osvrnem na to, ja uglavnom o tome govorim kao o napuštanjima, o odlascima. Više vidim nešto što je pesimistično i postoji nešto što me jako boli u tim promenama, u tim sažimanjima stvarnosti kao jednog posebnog jezika čije su osnovne reči upravo te jedinice preobražaja.
I koliko je važno da nešto imenujemo? Sada ste sugerisali jedan od stihova, ne znam da li ga sad dobro citiram, ali mislim da to između ostalog izgovara majka, gde kaže imenujem nešto da bi ga zavoleo. Dakle, koliko je to imenovanje zapravo i emotivno, jedan naš emotivni odnos prema predmetu, ne samo nekakav pojmovni, vizuelni.
Da, jezikom se određuje, dakle, svet oko nas, i imenovanjem stvari gradimo odnos, gradimo ukus, senzibilitet. Također postoji to jedno mesto u prvoj pesmi gde majka kaže da ona ne zna svoje ime, u smislu svoje pravo ime, ili ne zna šta je definiše u prevodu, ali se upravlja prema tom imenu bez obzira. Tako da u pitanju su uvek neka kretanja kroz razne magle i slutnje.
To je ovo, imenujem stvari da bih mogla da ih zavolim, a one mi uzvraćaju imenom, ja ga ne znam, ali se upravljam po njemu. Ljubav spasava ono malo što preostaje nakon straha.
Da.
Koliko vam je bilo važno, možda to još da kažemo pre nego što čujemo malo muzike, da pesnička knjiga bude kompozicijski čvrsta? E sad sam ovde pomislila da kažem roman, zbog toga što mi se čini da ovaj tekst nekako i uslovno rečeno oponaša strukturu romana, u smislu da mi vidimo ovde jedan razvojni put koji je pre svega ovde prenesen na jedan emotivni, duhovni, kako god hoćemo da ga imenujemo, plan, ne čisto formalni u smislu razvoja nekakve priče, ali čak i toga ima. U tom smislu, da li su ove pesme, ovi tekstovi sukcesivno pisani jedan za drugim ili su kasnije uklapani kao nekakve mozaičke strukture?
Tekstovi su nastajali disperzivno, jel? Da, dakle, bez cilja jedinstva, ja mislim. I bez namere da budu tako jasno poređene na kraju, kao što je ispo slučaj. Kad sam počeo da pišem, imao sam neku, dakle, široku sliku i nešto mnogo veće nego što je slučaj sa prethodnim knjigama. Dakle, zamišljao sam jednu sliku i zamišljao sam opise koje dakle ne bi bile samo u jednoj pesmi, nego bi zauzele dakle prostor čitave knjige. I da, postoji razvojni put i postoji dakle i refren i neka matrica, postoji skoro čak i neki narativ. Mm-hmm. Neki narativ koji je možda previše blag, ali svejedno narativ, i da, to sam pokušao da postignem. Mm-hmm.
A kada ste kasnije pravili konačnu strukturu zbirke, koliko vas je uslovno rečeno iznenadilo to što su se pesme, ako već nisu pisane, sukcesivno, uslovno rečeno, dozivale? Dakle, da li intuitivno ili razumski ste negde razmišljali o svakoj pesmi dok je nastajala, kakav će deo celine da bude?
Da, nisam slutio i bio sam bezmalo zatečen. Bilo je tu dosta skraćivanja i bilo je tu dosta rada na tekstovima, i izbacio sam nekih, ne znam, 20-30 stranica. Ja mislim, naravno, postoji ta neka čudna zvezda tokom stvaranja, kako joj idete, i ta zvezda, taj cilj se neprestano pomera, i mislim da je stvaranje, dakle, naravno, u velikoj meri taj susret sa nepoznatim, jer mi ne znamo zaista, mi ne znamo ono što ne znamo. Postoji toliko faktora u stvaranju, ja mislim, koji su nezavisni od nas i kreću se kao po nekoj svojoj volji. Tako da, da, uvek postoje iznenađenja, neizbežna su, i to je možda najlepši deo. Čak i ukoliko imate kalkulaciju, isplaniranu strukturu, ja mislim da je neizbežno da se desi taj neki neočekivani preobražajni moment.
Mm-hmm. I susret je isto jedno važno mesto, to smo nešto već naznačili, ali o tome ćemo između ostalog u drugom delu Gutenbergovog odgovora.
Moi, ce que je suis pas. Mais je poursuis ma route, je me perdrai pas, c'est comme ça. Vouloir à tout prix me changer. Et au fil du temps, monter ma liberté. Heureusement, j'ai pu faire autrement. Je choisis d'être moi, tout simplement. Je suis comme si, et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça, et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Écoute, écoute-la, cette petite voix. Écoute-la bien, elle guide tes pas. Avec elle, tu peux échapper aux rêves des autres qu'on voudrait t'imposer. Ces mots-là ne mentent pas, non. C'est ton âme qui chante ta mélodie à toi. Je suis comme si, et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça, et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. C'est assez, c'est ainsi, c'est comme si, comme ça. Ça se sait, ça c'est sûr, on sait ça. C'est comme ça, comme si. Si c'est ça, c'est assez, c'est ainsi, c'est comme si, comme ça. Ça se sait, ça c'est sûr, on sait ça. C'est comme ça, comme si. Je suis comme si, et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça, et c'est ainsi. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans peur de vouloir. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Qu'est-ce qui me fait du bien? Je suis comme si, comme si, comme ça. Comme ça, comme si. Vous ne m'empêcherez pas de suivre mon chemin. Qu'est-ce qui me fait du bien?
Gutenbergovo odgovor. Gost, pesnik Šimon Cubata, razgovaramo o njegovoj pesničkoj knjizi Ovde sam duže nego što mislim, i rekla sam da ćemo nešto o nekim susretima i dozivanjima koje su ovde važna mesta. Uvek se nalazimo u nečijem telu koji je uzrok ili posledica jednog beskrajnog dozivanja. Svet ovog ostrava ili ove obale je zapravo, iako nema mnogo lirskih junaka, sve vreme pričamo u kategorijama romana, ali nema veze, možda to ima nekog smisla, je u stvari svet mnoštva zajedništva, ljudi koji se, i to smo nešto rekli, preslikavaju jedni u drugima, ljudi koji se u osnovi žele. Šta je to što se u stvari u dijalogu, odnosno pre svega u licu drugom, u tom drugog, u tom preslikanom licu drugog na sebe ili sebe u drugome dobija, što u stvari ne bi se moglo samo progovaranjem iz sopstvenog lika, sopstvene ličnosti. Zašto su ovde ti susreti i ta dozivanja i ta stapanja tela sa telom u stvari ovde važna?
Dobija se odraz suštinskih stremljenja, dopiranja. Dakle, dobija se neka verzija istine, ja mislim. Istine bića. Istina misli. Ti predeli, koje su takođe predeli tela ili predeli geografski ili tako poetski, to su u suštini neki kauzalni odnosi, skoro deterministički. To su razni sudari u prostoru koji, dakle, imaju uzročne, posledične, vrlo jednostavne i jasne odnose koji su u suštini nepojmljivi ljudskom duhu, ljudskom znanju. A ti sudari u prostoru dešavaju se, jel da, kroz ta neka fine uplive, opet ta reč, fine, preobražajne momente, dakle, suptilne. I dakle, te neprestane promjene, to liči, to smo u stvari svi mi, i to su u stvari naša tela, i to su u stvari naše percepcije, i u tim odnosima, u tim dijalozima, koji su kao neke tokovi nekih velikih voda, mi vidimo naš odraz, ali to nije odraz ogledala, to je zaista odraz vode. U vodi se vidimo drugačije nego na površini.
Čak se i mesec vidi drugačije u vodi nego na nebu, je li tako?
Da.
To je jedan stihovi.
Jeste, da.
I jedna od stvari, htjela bih nešto o tome da kažem, ali mi se čini da je važno, koja nam se čini da je najstabilnija, ali zapravo u njoj ima najviše promjena, to je sećanje, koje je u isto vreme, da kažemo, i naše intervenisanje u prošlosti i naše postojanje u prošlosti. Dakle, često se sećamo nečega što se zapravo možda i nije dogodilo, iako nam se čini da je to ta stabilna forma postojanja. Recimo, sećanje je prolazno da bismo otkopali nešto duboko i slomljeno u vremenu. Najzad pričali smo nešto o tome, stvari se imenuju da bismo ih se sećali. Ipak, verujem da postoji, a to se na nekim mestima ovdje sugeriše, nešto u sećanju što jeste stabilno, nešto čega se izvesno moramo sećati koliko god bili sposobni da intervenišemo u prošlosti.
Da, sećanje postoji, ja mislim, kao konstantan prostor u kome se svet odvija. To je također sećanje u zbirci, barem. Sećanje kao stanje sadašnjosti. Kao nužna prizma za artikulaciju naše stvarnosti. Odnos prema sećanju je uvek, dakle, vrlo taktilan i ponekad jako, jako lomljiv. Također, i to ostrvo je sećanje, i Ester, i Elifas su također elementi, figure sećanja. I Ovde sam duže nego što mislim se, ja mislim, referiše direktno, nadovezuje se na pojam sećanja i šta sve sećanje znači, ali ne kao kategorija koja ima veze samo sa prošlošću, već, eto, dakle, prostor u kom se svi dešavamo neprestano upravo sada i samim tim prošlost koja je prošlost koja je u stalnom menjanju i u stalnoj prisutnosti. Dakle, ono što se desilo nikada zapravo opet paradoks. Dakle, uvek kada govorimo o nečemu što sam ja napisao, moramo govoriti o paradoksima, to je neverovatno. Malo pre sam govorio o nekim nestajanjima, o nekim odlascima i o tome sam govorio vrlo, vrlo fatalno skoro. Kao preobražavamo se i onda nešto ne postoji, a zapravo sve se sjedinjuje. Zapravo, naravno, zato i pišem, zato što zapravo ne znam šta da mislim i stvarno se je toliko komplikovano i ja mislim da treba biti iskren u tom neznanju i istraživati to neznanje i prihvatiti ga. Dakle, sada mislim da zapravo sve postoji i prošlost postoji kao jedno vrlo fluidno stanje koje, jel da, traje i u sadašnjosti. Prošlost jeste sadašnjost.
U ovoj pesmi je drvo nara toliko poraslo da je krošnja bila veća od površine ostrva i koren je pretio da uništi kuću. Dakle, nar je, a to sam i rekla između ostalog da ću vas pitati dok smo ovde dolazili, jedan od skoro obsesivnih simbola ove zbirke, ponavlja se ponovo, iako je simbol negde referenski, često u drugačijem kontekstu, naravno, imamo povijeno drvo nara, slomljeno drvo nara, osušeno drvo nara, jednom ga vidi Elifas i tragove majke u snegu, jednom ga vidi Ester i tragove Elifasa u snegu, nar je to nekakvo sabijeno mnoštvo, nar je u isto vreme crvene boje, to je velika tema. Šta sve mogu da budu reference koje nas upućuju na nar i zašto je to toliko važno, šta je u njemu, zašto je nar u stvari ovde u isto vreme u vezi i sa majkom i u vezi sa ovom drugom ženskom osobom, u vezi zašto ono zapravo predstavlja različite etape života ovog ovde lirskog subjekta.
Da, boja nara je, kao što je poznato, to je
veliki film
i veliki film naravno Paradžana.
Da.
Ali boja nara je zapravo boja života.
Mm.
To je simbol plodnosti, simbol preživljavanja. Čak neki kažu da plod koji je postojao da, u tom metaforičnom mitskom prostoru Edenskog vrta, da ubran plod nije bila jabuka, nego je zapravo bio nar, jer je nar na tom području jedno od najrasprostranjenijih plodova. A također postoji jedna Botticellijeva slika koja se zove, ja mislim, Madonna sa detetom. I ja mislim da dete ili Madonna, ne mogu sad da se setim, ali drži plod nara koji je prepolovljen i mi vidimo unutrašnjost nara, a to je zapravo jedan anatomski prikaz ljudskog srca. I to je meni bilo zaista fascinantno. Jedna tako vrlo suptilna simbolika koja u stvari ima jednu ogromnu, prelepu težinu. Tako da nar je za mene ne samo značenje života, nego takođe život u značenju.
Da završimo ovde, možda je ovo lepo za kraj, iako bismo imali svašta ovde još da kažemo u vezi sa knjigom. Bio je pesnik Šimon Cubota, naša tema je bila nova zbirka, ovde sam duže nego što mislim, vidimo se sledećom lepom prilikom, a čini mi se kako izlaze zbirke da će to biti skoro.
Da.
Hvala.
Hvala vama.
Ovo je ujedno i kraj današnjeg Gutenbergovog odgovora, emisije posvećene savremenoj srpskoj književnosti. Naša prva gošća bila je Magdalena Blažević. Razgovarali smo o njenom novom romanu U kasno ljeto. Današnji Gutenbergov odgovor potpisuju Ivana Marković, Vladimir Penđer, Jelena Bradarić i Jovana Milovančević. Prijetan dan.